Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាសាទី2ដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រី Ann Sinnett ដែលជាកីឡាករនីនិងជាប្រធានក្រុមជម្រើសបាល់បោះជារដ្ឋជនពិការកម្ពុជាអំពីការតស៊ូដើម្បីក្លាយជាកីឡាករនីឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះជារដ្ឋជនពិការប្រទេសយូដានីនិងបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់ស្កោតទូដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិនេះអសកម្ម Zimbabwe បតិកម្មក្រោយអាមេរិកបញ្ចូលឈ្មោះកូនប្រុសប្រធានាធិបតីទៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មជំរឿនតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef បានសម្រេចគោលដៅក្នុងការតាមដានសិក្សាគណៈកម្លាំងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិតពេញតើមានដំណោះស្រាយចិនត្រៃបែបណាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលរងការបំផ្លាញដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាចំនួនមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយភាសាផ្សេងបន្ថែមពីភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះបានកើនឡើង3ដងចន្លោះឆ្នាំ1980និងឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Dora Maker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកំសីនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះបានកើនឡើងចំនួន3ដងក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1980និង2019នេះបើយោងតាមការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក768លានអ្នកដែលត្រូវជាប្រហែលជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5អ្នកនិយាយភាសាទី2នៅផ្ទះចំនួននោះគឺមាន23លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ1980អ្នកស្រី Dina Arid ជាស្ត្រីរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលមានកូន3នាក់ដែលធំដឹងក្តីក៏និយាយភាសាអារ៉ាប់នៅផ្ទះក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាគេនិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាល្បែងនៃជាតិសាសន៍ដូច្នេះជាការល្អដែលវាមិនមែនគ្រាន់តែមានភាសាអង់គ្លេសជាចម្បងនោះទេមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះភាសាអារ៉ាប់គឺជាភាសាមួយក្នុងចំណោមភាសាទី2ដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុតចំនួន5នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអារ៉េតដែលភាសាច្រើននិយាយភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់កូនកូនរបស់គាត់គំពងព្យាយាមបង្រៀនពួកគេនៅភាសាអារ៉ាប់តិចតួចអ្នកស្រីបានបន្ថែមថានិយាយដោយត្រង់ទៅពេលធំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំមានបងប្អូនជាដូនមួយដែលមិនបានរៀនភាសាអារ៉ាប់ដូចខ្ញុំហើយពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍មិនអន់ចិត្តនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែពួកគេតែងតែប្រាថ្នាឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនិយាយភាសាអារ៉ាប់ជាមួយពួកគេឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេចេះភាសានោះ
អេស្ប៉ាញគឺជាភាសាទី2ដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមនុស្សជាង41លានអ្នកនិយាយតាមផ្ទះពោលគឺមានចំនួនច្រើនជាងភាសាទី2ទូទៅបំផុតផ្សេងទៀតដល់ទៅ12ដងជាតិសាសន៍អាមេរិកឡាទីនគឺជាក្រុមជាតិសាសន៍ភាគតិចច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងពាក់កណ្ដាលដែលមានចំនួន 55% បានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាសាផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងចំណោមភាសាទី2ដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុតចំនួន5នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចិនតាកាឡុកដែលជាភាសាមួយនៅហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនាងចេនីគវៀនជានិស្សិតពេទ្យថ្មីនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏និយាយភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះដែរប៉ុន្តែពួកគេពិតជាព្យាយាមរក្សាភាសាវៀតណាមដូចជាខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាពេលថ្ងៃ ហើយពេលយប់ខ្ញុំនិយាយតែភាសាវៀតណាមដូច្នេះខ្ញុំអាចរក្សាភាសានេះបាននិងនិយាយបានរអិលហើយមិនបាត់បង់ទេកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនយល់ពីសារៈសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយនិងសរសេរបានក្នុងកម្រិតស្ទាត់ជំនាញបែបនេះនាងអាចប្រើជំនាញភាសារបស់នាងបានពេលនាងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីផ្ដល់ការថែទាំថ្មីដល់ឥតគិតថ្លៃដល់សហគមន៍ក្រីក្រនិងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់នាងជាច្រើនអ្នកក៏ជាជនជាតិអាមេរិកវៀតណាមដែរនាងវៀនបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេពិតជាមិនអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺបានទេដោយសារពួកគេមិនមានកម្រិតមូលដ្ឋានភាសាក្នុងការនិយាយនិងស្ដាប់យល់ខ្ញុំគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងតិចតួចបំផុតដែលអាចនិយាយភាសាវៀតណាមជាមួយអ្នកជំងឺនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគេអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងបានការិយាល័យជំរឿនសារ៉ុនប្រេកបានឲ្យដឹងថាអ្នកនិយាយភាសាចិនវៀតណាមតាកាឡុកនិងអារ៉ាប់ទំនងជានឹងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកជាជាងមិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកតតែសោះលោក Raymond John Musula អ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលមានឪពុកម្ដាយមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនមិនអាចនិយាយភាសាតាកាឡុកបានទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកអាចយល់បាននៅពេលគេនិយាយមកកាន់លោកលោក Musula និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាភាសាតាកាឡុកដែលជាគ្រាមភាសាចម្បងរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបាននិយាយនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែក៏លាយជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសផងដែរខ្ញុំជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុស3នាក់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំ2នាក់កើតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកើតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មកទីនេះពួកគាត់បានផ្ដល់កំណើតដល់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិយាយមកកាន់ខ្ញុំជាភាសាតាកាឡុកហើយខ្ញុំឆ្លើយតបជាភាសាអង់គ្លេសការបញ្ជូនវប្បធម៌ដើមកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ទៅកូនកូនរបស់គាត់គឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់លោកមូសូឡាលោកនិយាយក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថានៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការហើយមានកូនខ្ញុំប្រហែលជាមិនបង្រៀនភាសាតាកាឡុកដល់កូនកូនរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅរក្សាម្ហូបអាហារនិងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងដែរ
នាងខាធីអេវ៉េដែលជាអ្នកនិពន្ធអំពីម្ហូបអាហារដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើកម្មវិធីភាសាដើម្បីព្យាយាមរៀនឲ្យកាន់តែស្ទាត់ជំនាញនៅភាសាចិនកុកងឺដែលជាភាសាដើមកំណើតរបស់ម្ដាយនាងនាងអេវ៉េនិយាយថាអ្វីដែលគួរឲ្យអស់ចំណៃនោះគឺថាឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកសក៏និយាយភាសាចិនផងដែរដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិយាយភាសាចិនជាមួយគ្នានៅពេលដែលពួកគាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនដែលរួមមានខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំស្ដាប់យល់នៅអ្វីដែលពួកគាត់កំពុងនិយាយដូច្នេះពួកគាត់ចាត់ទុកវាដូចជាភាសាសម្ងាត់មួយខណៈដែលមនុស្សកាន់តែច្រើននិយាយភាសាទី2នៅផ្ទះការិយាល័យជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សដែលនិយាយតែភាសាអង់គ្លេសនៅផ្ទះក៏កើនឡើងផងដែរគឺប្រហែល 25% ដោយឡើងពី187លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ1980ដល់241លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកស្រីអានស៊ីណៃតជាកីឡាការិនីនិងជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិបាល់បោះជាប្រទេសជនពិការកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងផ្ដាំទៅកាន់អ្នកមានពិការភាពផ្សេងទៀតឲ្យតាំងចិត្តមុតមមនិងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលខ្លួនធ្វើហើយខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជំនះអស់រាល់ឧបសគ្គអ្នកស្រីស៊ីណៃតដែលពីមុនធ្លាប់ជាអ្នកកាត់ដេរបានវិវត្តខ្លួនក្លាយជាកីឡាការិនីដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិលេងបាល់បោះជាប្រទេសជនពិការកម្ពុជាអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA ថាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តការផ្ដល់យោបល់ល្អៗឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនថារវាងអ្នកមានពិការភាពឬអ្នកគ្មានពិការភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដើម្បីគាំទ្រដល់ជនពិការក្នុងការស្វែងរកនិងកសាងទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអានស៊ីណែត
ចាសសូមជម្រាបសួរ
តើស៊ីណែតអាចរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិខ្លួនបន្តិចបានទេថាដំបូងឡើយមុននឹងមកដល់ទីនេះមុននឹងធ្វើជាកីឡាករនីបាល់បោះតើអ្នកស្រីមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរមកពីស្រុកកំណើតណាដែរហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះកាលពីមុនមក
តាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រវត្តិពីដើមដែលនាងខ្ញុំអត់ទាន់បានមកចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះនារីជនពិការជារដ្ឋនេះនាងខ្ញុំគឺនៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅផ្ទះជួយកិច្ចការងារផ្ទះជាមួយម្ដាយពុកបន្ទាប់មកទៅ នាងខ្ញុំចូលមករៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈបន្ទាយព្រាបនៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកក៏សម្រេចចិត្តមានឱកាសក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីទៅដែលជំរុញអ្នកស្រីឲ្យមកលេងបាល់បោះនេះហើយដូចថាអ្នកណាខ្លះនៅពីក្រោយដែលជួយជ្រោមជ្រែងហើយដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីអាចក្លាយជាកីឡាករនីឆ្នើមប្រចាំក្រុមជម្រើសជាតិបាល់បោះនារីនេះចា
៎ចំពោះកត្តាដែលត្រូវជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចូលក្នុងវិស័យកីឡានេះគឺដូចជាមានក្រុមគ្រួសារម្ដាយឪពុកបងប្អូនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនក៏តែងតែជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យចូលរួមហើយទីមួយទៀតចិត្តស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដោយសារតែកីឡាជនពិការនេះគាត់តាមក៏កើតមកដើម្បីឲ្យជនពិការចូលរួមជាពិសេសកីឡាបាល់បោះនារីជាតិនេះគឺបង្កើតឡើងដំបូងគេបងអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះជាតិពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់មានទៅរៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុំបណ្ដាលបទពិសោធន៍នៅក្នុងហ្នឹងក៏រៀនខាងវិស័យកាត់ដេរតែដល់ពេលចប់រៀនមួយឆ្នាំក៏នាងខ្ញុំបានចូលធ្វើការនៅក្នុងសាលាហ្នឹងរយៈពេល6ឆ្នាំតែចាប់ពីដើមចូលធ្វើការកាត់ដេរនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយសារមានមិត្តភ័ក្ដិគាត់ណែនាំថាមានដូចថាអង្គការមួយគាត់បានបង្កើតកីឡាបាល់បោះជារដ្ឋេសនារីនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងក៏ទឹកចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍ទឹកចិត្តថាស្រឡាញ់ហើយពេលដែលនឹករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះមានវិស័យកីឡាច្រើនគាត់កីឡាដូចថាគាត់លេងគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងមានបាល់បោះដែរដោយសារនៅក្នុងនោះគាត់ឲ្យបងប្អូនជំនិកាលេងជារៀងរាល់ម៉ោងពេលដែលសម្រាកតែដល់ពេលការបង្កើតកីឡានេះឡើងខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ដោយសារតែយើងអត់ដែរធ្លាប់ថាមានកីឡាជនពិការទេអត់ដែរឃើញដល់ពេលមានខ្ញុំគាត់នេះខ្ញុំបានដឹងពីមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងទៅក៏បានសម្រេចចិត្តចូលលេងទៅមានដោយសារយើងមានឱកាសដោយសារយើងជាជនពិការដែរអញ្ចឹងនេះជាកីឡារបស់ជនពិការមានឱកាសបានចូលលេងទៅខ្ញុំដាក់ចិត្តចូលលេងកីឡាតាមដងតាំងពីឆ្នាំ2013
អញ្ចឹងកាលពីដើមឡើយគេថាមុននឹងខ្លាយទៅជាកីឡាការនីជម្រើសជាតិហើយថែមមកធ្វើជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិផងតើអ្នកស្រីពីមុនមកដែរធ្លាប់មានក្តីសម័យថាខ្លួននឹងដើរមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដែរទេ
តាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងរហូតមកពេលនេះការដំបូងគឺអត់ទាន់ថាខ្លួនឯងថាមកដល់ចំណុចហ្នឹងទេខ្លាយខ្លួនទៅជាកីឡាករនីមួយដ៏ឆ្នើមហើយនឹងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដែលជាប្រធានក្រុមគេជាបង្គោលមួយដែលគេអាចមើលមកយើងថាយើងជាបង្គោលគេជាគំរូមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងពីមុនមកគឺអត់ទេប៉ុន្តែដោយសារមានការតាំងចិត្តខ្ពស់តាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលលេងកីឡាដំបងហ្នឹងមុនដំបងក៏យើងភ័យខ្លាចដែរដោយសារអីកីឡានេះជាកីឡាប្រើរទេះគឺយើងប្រើដៃទាំងអស់អញ្ចឹងការប្រើរទេះផងការកាន់បាល់ផងក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែនៅតែមានចិត្តតស៊ូក្នុងការចូលរួមលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាមិត្តភ័ក្ដិយើងអាចធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានអញ្ចឹងការតស៊ូនិងការតាំងចិត្តខ្លាំងទើបឈានដល់កម្រិតហ្នឹងបងចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងខំប្រវឹកបន្ថែមខ្លួនឯងកន្លែងដែលចំណុចតែខ្វះខាតយើងប្រវឹកឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងតម្រុំមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺព្យាយាមខ្លាំងដែរ
តើអ្នកស្រីអាចរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តយើងបន្តិចបានទេថាជាប្រធានក្រុមកីឡាករនីបាល់បោះប្រទេសជនពិការជម្រើសជាតិកម្ពុជានោះជាប្រចាំថ្ងៃនោះអ្នកស្រីដូចថាធ្វើអីខ្លះហើយឥឡូវនឹងមានកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតណាមួយនៅថ្ងៃឆាប់ៗខាងមុខនេះ
សម្រាប់សប្តាហ៍នេះចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចារាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងត្រៀមខ្លួនក្នុងការបង្វឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមរាល់ថ្ងៃគឺវឹកហាត់ប្រចាំថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លះថ្ងៃអញ្ចឹងមិនថាខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាប្រធានក្រុមផងវឹកហាត់ខ្លួនឯងផងនឹងពន្យល់ដល់ក្នុងក្រុមបន្ថែមទៀតឲ្យគាត់ខំប្រឹងក្នុងការវឹកហាត់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់ទិសដៅទៅឆ្នាំ2023យើងទិសដៅយើងដើម្បីឲ្យក្រុមយើងប្រវត្តិខ្លួនឯងរីកចម្រើនហើយដើម្បីជួយក្នុងក្រុមឲ្យបានរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងការត្រៀមខ្លួនហ្នឹងគឺយើងប្រឡំឡើងគឺយើងចាញ់ការវឹកហាត់មួយថ្ងៃយើងហាត់5ម៉ោងទៅ6ម៉ោងអញ្ចឹងពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង11ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង3កន្លះទៅម៉ោង4
បាទអត់និយាយពីពិការភាពអីទេចំពោះអ្នកស្រីផ្ទាល់មើលឃើញខ្លួនឯងមានចំណុចខ្លាំងកន្លែងណាខ្លះហើយមានតិចតិចកន្លែងណាខ្លះភាពវិជ្ជាកន្លែងណាខ្លះបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យខ្លះជាកីឡាការនីឆ្នើមបែបនេះ
បើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់មកមើលភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងទី1យើងមានការតាំងចិត្តហើយទី2ភាពស្មោះត្រង់ទី3ភាពជាគំរូរបស់ខ្លួនឯងនិងសីលធម៌អញ្ចឹងគ្រប់នឹងវិន័យក្រមគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ខ្លួនក៏ខ្លួនឯងថាតែយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានចំណុចដែលយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងទើបយើងតាំងចិត្តឲ្យខ្ពស់ទើបយើងមានភាពជោគជ័យខ្លួនឯងហើយយើងជួយខ្លួនឯងបានយើងនឹងជួយក្រុមបានហើយអញ្ចឹងភាពជាគំរូរបស់យើងត្រូវតែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងជួយក្រុមបានយើងជួយដល់សង្គមបានយើងជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងបានបង្ហាញនូវភាពខ្លាំងរបស់បងប្អូនជនពិការតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅ
ពីដើមមកជីវិតអ្នកស្រីដែលប្រឈមអ្វីខ្លះទៅលមមមកឈានដល់ថ្ងៃនេះដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យកីឡាខ្លះជាកីឡាការនីអាជីពមួយរូប
ពីមុនបើនិយាយពីអត់ទាន់ចូលវិស័យកីឡាការប្រឈមដូចជាច្រើនដែរព្រោះអីដោយសារយើងជានារីពិការភាពអញ្ចឹងពិការភាពបងដឹងហើយថាវាពិបាកអញ្ចឹងភាពលំបាកវាមានច្រើនហើយឲ្យតែពិការភាពមិនដូចយើងអត់មានកាយសម្បទាមាំមួនទេអញ្ចឹងយើងខ្សោយសមត្ថភាពឬខ្សោយកំសោយនៅកាយសម្បទាណាមួយប៉ុន្តែចំពោះការតាំងចិត្តបើយើងដេកត្រាំនៅក្នុងការពិការភាពរបស់យើងខ្ញុំគាត់ថាយើងមិនអាចទៅមុខទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដោយសារតែយើងពិការភាពមែនមកតែយើងអាចនៅមានសមត្ថភាពនៅចំណុចណាមួយដែរយើងនៅមានខួរក្បាលហើយយើងនៅមានកាយសម្បទាខ្លះទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានយើងខ្សោយតែមកចំណាយទេអញ្ចឹងកុំយើងដេកត្រាំនៅក្នុងភាពពិការភាពរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែងើបឈរឡើងមិនថារូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ថាបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតគាត់ខ្ញុំក៏ថាគាត់ក៏មិនដេកត្រាំក្នុងសភាពពិការរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់តែងតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីជំនះរាល់ឧបសគ្គនៅភាពពិការរបស់គាត់បងប្អូនពិការភាពខ្លះគាត់ខ្លះគាត់មែនតូចតូចគាត់ទំតលូតលាស់ពេលខ្លះគាត់អាចទទួលយកបានពេលគាត់ធំដឹងក្តីគឺគាត់ទទួលរងនៅភាពថាពីការណាគឺគាត់មានភាពខ្មាស់អៀនហើយទី2នោះបើសិនបងប្អូនពីការទីពីការដែលថ្មីថ្មីពេលដែលគាត់នៅរូបរាងស្អាតបាទពេលគាត់មានកាយសម្បត្តិមមមានមមមួនតែដល់ត្រង់ចំណុចខ្លះគាត់ពេលខ្លះគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅចរាចរណ៍ខ្លះគាត់គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគាត់មានជំងឺមានអីចឹងទៅគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ពីការភាពនៅផ្នែកណាមួយពេលខ្លះគាត់អាចទទួលយកបានគាត់អាចនឹងឈានដល់ការកឹកខ្លីទៅទៀតពេលខ្លះតាមការខ្ញុំបានស្គាល់បងប្អូនជនពិការមួយចំនួនបានដឹងខ្លះខ្លះពីគាត់ដែលគាត់បានប្រាគាត់បានប្រាពីទុកកង្វល់របស់គាត់ហើយគាត់ថ្មីថ្មីគឺគាត់អាចទទួលយកបានគាត់អាចឈានដល់ការកឹកខ្លីឈានដល់ការកឹកខ្លីគាត់ខ្លះគាត់សង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់សង្ងំនៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ៊ានចេញទៅក្រៅទេដោយសារភាពខ្មាស់អៀនដោយសារតែពិការភាពរបស់ខ្លួនឯងគាត់អាចទទួលយកបាន
ក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាអញ្ចឹងធម្មតាប្រើកាយសម្បទាខ្លាំង
ចា
អញ្ចឹងទៅពេលដែលគិតពីមុនមកថាខ្លួនឯងប្រហែលជាពិបាកធ្វើអត់បានអ
ីចាបើពីមុនមកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអត់បានខ្ញុំគិតថាធ្វើអត់តាន់បានទេដោយសារបើយើងនៅតែមើលតែលើកតាពីខារភាពរបស់ខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជំនះរាល់ភាពដែលយើងដែលពីការភាពយើងលំបាកយើងអាចធ្វើបានកម្រិតណាយើងយកតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងពេលដែលចូលក្នុងត្រឡប់មកចូលក្នុងវិស័យកីឡាវិញគឺអត់បញ្ហាទេបងភាពលំបាកវាតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានឯងតែសំខាន់លើយើងយកឈ្នះអ្វីដែលយើងដែលថាយើងអាចតាំងចិត្តត្រូវយកឈ្នះដើម្បីយកជោគជ័យបានយើងខំប្រឹង
ក្នុងនាមជាកីឡាករនីឆ្នើមមួយរូបអញ្ចឹងហើយជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិទៀតតើជាទៅវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់យ៉ាងម៉េចទៅ
បើនិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងបច្ចុប្បន្នឥឡូវដែលនាងខ្ញុំខ្លាចទៅជាកីឡាករនីដ៏ឆ្នើមមួយរូបខុសពីអតីតកាលមុនពីមុនគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាកីឡាករនីធម្មតាទេនៅក្នុងក្រុមមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺការបង្កើតដំបងអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវយើងមានភាពជោគជ័យយើងខកគ្នាត្រង់ថាភាពជាគំរូរបស់យើងហើយនឹងបង្ហាញទៅបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតហើយជោគជ័យមួយនេះចង់មិនថាបញ្ជាក់មកពីលើខ្លួនឯងទេតែខ្លួនឯងមានការតាំងចិត្តអញ្ចឹងចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនជនពិការផ្សេងទៀតឲ្យគាត់មានការតាំងចិត្តឲ្យមុតមមឲ្យខ្ពស់មិនថាចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡាមិនថាចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនានាទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនចា
តើអ្នកស្រីមានសារអ្វីទៅផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកមានពិការភាពផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេអាចពុះពារចង់លេងកីឡាបានដូចអ្នកស្រីអញ្ចឹងឬក៏ព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែវាលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកដទៃឬក៏ខុសពីការគិតរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹង
ចាអសម្រាប់នឹងខ្ញុំតាប់តាមទៅបងប្អូនជាជនពិការសម្រាប់នឹងខ្ញុំផ្ទាល់ជាជនពិការហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជាជនពិការនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែគាត់ពិការភាពអញ្ចឹងកុំបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមឬក្នុងវិស័យកីឡាណាមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនបងប្អូនចូលរួមត្រូវតែចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗនានាដែលគាត់អាចនឹងចូលរួមបានដែលបងប្អូនអាចចូលរួមបានហើយតែចូលរួមធ្វើមិនថាការសិក្សាមិនថាចូលរួមក្នុងវិស័យអីទេឲ្យតែចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជុំវិញខ្លួនយើងទទួលនៅមតិយោបល់ថាតើយើងអាចធ្វើអីបានយើងត្រូវតែចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាចូលរួមក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលជំនាញរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគេមើលឃើញថាយើងអាចធ្វើបានឲ្យលើសពីការរំពឹងទុករបស់បងប្អូននៅជុំវិញខ្លួនយើងបងអ្នកដតីដែលគេគិតមកថាយើងអត់អាចធ្វើការយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីយកជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតហើយមួយទៀតបើចូលក្នុងវិស័យកីឡាត្រូវតែមុតមមឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យកីឡាធ្វើឲ្យបាននៅអ្វីដែលយើងគិតថាយើងពិការភាពហើយគិតថាយើងធ្វើអត់បានតែកុំគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានជំនះរាល់ឧបសគ្គកុំដេកត្រាំនៅក្នុងពិការភាពដែលខ្លួនឯងមានពិការភាពរាងកាយណាមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅបងប្អូនជនពិការទាំងអស់មិនថាបងប្អូនក្មួយក្មួយនៅតូចតូចតែគាត់ត្រូវការតែគាត់ទទួលរងនៅពិការភាពបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាពីកំណើតទេអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវពិការដែលដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចង់ឲ្យគាត់មានការរឹងពឹងពិការភាពគ្មានពីណាគេចង់ពិការទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការរឹងពឹងរឹងមាំតាំងចិត្តឲ្យមុខមាំកំកិតកំដេកត្រាំនៅក្នុងសភាពពិការរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងពិការតែកំសោយរាងកាយណាមួយឯងនៅចំណុចដែរយើងមានបេះដូងយើងមានគ្រោះខ្មាយើងមានកាយសម្បទាមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រោកឈរឡើងតតាំងនៅសភាពអាសភាពពិការរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងមានភាពរឹងមាំឯងកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទទួលជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតកុំយកគេមកប្រៀបធៀបជាមួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកអ្វីដែលចំណុចល្អរបស់គេយកមកទុកក្នុងខ្លួនឯងហើយយើងយកដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងឆ្នៃឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹងមាំចា៎ត្រូវតែមានភាពតស៊ូនិងរឹងប៉ឹងដើរទៅឈានដល់ទៅមុខ
អ្វីទៅជាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃអនាគតថាចង់ឃើញអីខ្លះអំពីវិស័យកីឡាក៏ដូចជាកីឡាបាល់បោះសម្រាប់ជនពិការឬក៏វិស័យកីឡាទាំងមូលអញ្ចឹង
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ការសម័យទៅលើវិស័យកីឡាបាល់បោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យកីឡាបាល់បោះនារីជនពិការជារដ្ឋមិនថាបុរសនិងនារីទេនិងកីឡាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាបាល់ឲ្យមានការទូលំទូលាយឲ្យស្គាល់ទូទាំងប្រទេសនិងអនាគតផ្សេងៗគាត់ស្គាល់ថាកីឡានៅប្រទេសកម្ពុជាកីឡាជនពិការក៏យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតនិយាយត្រឡប់មកកីឡាបាល់បោះវិញខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាបាល់បោះមានគ្រប់ទូទាំងខេត្តអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺទើបតែមាន3ខេត្តទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យបង្កើតយើងត្រៀមឲ្យបង្កើតកីឡាបាល់បោះបានច្រើនអត់ទាំងព្រៃមុនតបងគឺយើងបង្កើតបានតែស្ត្រីទេបើមកយើងបង្កើតបានបុរសមួយទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យការផ្សាយឲ្យទលំទលាយក្នុងវិស័យកីឡានៅបានច្រើនជាពិសេសកីឡាបាល់បោះឬក៏កីឡាផ្សេងទៀតដែលជួយគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យកណាចិនពិការហ្នឹងឲ្យបានច្រើនចាឲ្យបានទលំទលាយចង់ឃើញមានក្រុមតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតដល់ពេលដែលមានកម្មវិធីមួយដងចូលរួមគ្នាប្រកួតប្រជែងដើម្បីជ្រើសរើសកីឡាក៏កលាករនេះនឹងឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនឿជាតិឲ្យបានច្រើន
ចា៎បើសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្តីសម័យសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងថាតើអនាគតទៅចង់ធ្វើអីគេឬក៏មានគម្រោងថាពេលចូលនិវត្តន៍ទៅនឹងធ្វើអីគេរបៀបអញ្ចឹង
បើសិនជានាងខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតបើនិយាយពីការចូលនិវត្តន៍ក្នុងវិស័យកីឡាមានតែត្រឡប់ទៅបើសិនជា ខ្ញុំនៅបន្តទៀតឬក៏ខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំបើក្នុងវិស័យកីឡាវិញខ្ញុំចង់និយាយថាខ្លាចខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតចង់ឲ្យឃើញវិស័យកីឡានោះចង់ជួយបន្ថែមជួយឲ្យអ្នកដែលក្រោយគាត់មានសមត្ថភាពឲ្យបានល្អចង់ជួយនៅប្រាប់ចំណុចដែលល្អទៅគាត់អញ្ចឹងចាជាអ្នកបំផុសបណ្ដាបន្តទៀតឲ្យគាត់ក្នុងទៅថ្ងៃអនាគតចង់ខ្លាយទៅជាខូចទៅថ្ងៃអនាគតចាហើយបើសិនជាចូលនិវត្តន៍ត្រឡប់ក្នុងត្រឡប់ទៅវិញចាញ់ពីវិស័យកណ្ដាលមានតែទៅផ្ទះបង្កើតមុខរបរអីផ្សេងដែលយើងត្រូវតែបង្កើតចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹងទៅ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះហើយសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីអានស៊ីណែតចា
ចាសូមជម្រាបលាអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
បណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់នានាបានកោតទោសការធ្វើទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីកន្លែងសក្ការៈបូជាមួយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលត្រូវបានក្រុមជនជាតិជីវីសហៅថាជាប្រាសាទភ្នំហើយក្រុមមូស្លីមហៅថាជាព្រះវិហារអាល់អាប់សាឬទីជម្រកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រទេសសូដានីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមើលថែទីតាំងគ្រប់បូជាសាសនាគ្រិស្តនិងសាសនាអ៊ីស្លាមនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពឆ្នាំ1994ជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកនាំមុខរិះគន់លោក Del Cavalak នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Amman ប្រទេសសូដានីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសសូដានីព្រះបាទ Abdullah បានយាងទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទើបកើតមានឡើងនៅពេលថ្មីនេះទាំងអារ៉ាប់រួមនិងចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលរដ្ឋអារ៉ាប់ហៅថាជាការរំលោភលើបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមអាល់អាក្សាដែលត្រូវបានគោរពដោយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាទីសក្ការៈទី3នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងដោយជនជាតិជីវីថាជាប្រាសាទភ្នំដែលជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតរបស់ពួកគេការទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខថ្មីអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីថាម៉ាប៊ីនគូវៀទៅកាន់ទីកន្លែងគោរពសាសនាដ៏សំខាន់នោះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីបណ្ដារដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងការបន្ទោសជាខ្លាំងពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសូដានីដែលជាអ្នកមើលថែរក្សាបរិវេណព្រះវិហារអាល់អាក្សាបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងរដ្ឋធានីអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីដើម្បីមកសាកសួរដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនោះបានរំលោភបំពានទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្ថានភាពដូចដើមដែលស្របច្បាប់នឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសសូដានីបានប្រមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនអោយបង្កើនសម្ពាធខ្លាំងទៅលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមឬក៏ព្យាយាមមើលស្រាលដល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសសូដានីនៅទីនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបាន់ចាមីននេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយក្នុងពេលក្រោយមកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រប់គ្រងនៅការរសាខ្ជាប់ខ្ជួននៃស្ថានភាពដូចមុននៅទីតាំងគ្រប់សាសនាដ៏ពិសិដ្ឋនោះប៉ុន្តែរដ្ឋអារ៉ាប់ជាច្រើនបានហៅការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនោះថាជាការបង្កហេតុមួយព្រះមហាក្សត្រសូដានីព្រះបាទ Abdullah មានប្រារព្ធបន្ទូលប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាគណៈពេលដែលព្រះអង្គមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះរដ្ឋាភិបាលនេះគួរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរចំពោះការចង់សាកល្បងទៅលើអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជាខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនោះព្រះអង្គមានប្រារព្ធបន្ទូលដូចនេះថា
I always like to believe that let's look at the glass half full but we have certain red lines and if people want to push those red lines then we will deal
ខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ថាសូមមើលទៅក្នុងកែវដែលមានពាក់កណ្ដាលតែយើងបានគូបន្ទាត់ក្រហមហើយប្រសិនបើមាននរណាចង់រុញស្ថានភាពឲ្យផុតពីបន្ទាត់ក្រហមនោះយើងត្រូវតែចាត់ការជាមួយនឹងរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏មានការបារម្ភដូចយើងដែរលើរឿងនេះ
ប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាហ្មូតអាបាសបាននិយាយថាលោកកំពុងស្វែងធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញសកម្មភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូញូគូទ្រេសបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីតាំងគោរពបូជាក្នុងទីក្រុងសេរុយសាឡឹមនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិនេះអសកម្ម Zimbabwe ប្រតិកម្មក្រោយអាមេរិកបញ្ចូលឈ្មោះកូនប្រុសប្រធានាធិបតីទៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មជំរឿនតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef បានសម្រេចគោលដៅក្នុងការតាមដានសិក្សាគណៈកម្លាំងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិតពេញតើមានដំណោះស្រាយចិនត្រៃបែបណាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលរងការបំផ្លាញដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអះអាងថាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6មានភាពអសកម្មជាងអាណត្តិទី5ដោយពួកគេថាការនេះអាចមកពីតំណាងរាស្ត្រមិនហ៊ានលើកឡើងនូវបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រួយខ្លាចបាត់បង់តួនាទីលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រែរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមើលឃើញថាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះអសកម្មជាងអាណត្តិទី5ក្រុមហេតផលថាទំនើមមកពីតំណាងរាស្ត្រព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់តួនាទីនៅពេលហ៊ានលើកឡើងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះចែកវែកញែកជាមួយគណៈកម្មការរដ្ឋសភាការលើកឡើងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមរបស់អង្គការ Confrel ស្ដីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងនីតិកាលទី6នៃថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមឈឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលអង្គការ Confrel បានសង្កេតពីសកលភាពការងាររបស់រដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រនិងបង្កើតឱកាសដើម្បីស្វែងរកជាធៀបចូលក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្របំពេញតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទំនួលខុសត្រូវ
យើងចង់តែកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញភារកិច្ចនៃការបំពេញកិច្ចការរបស់រដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងអាណត្តិទី5តើតើប្រសិទ្ធភាពបែបម៉េចតាក់ទងទៅនឹងតួនាទីដូចតែខាងខ្ញុំលើករៀបរាប់ខាងលើម្បានមិញនេះហើយនឹងចំណុចទី3នៅក្នុងតិច្ចវិសេសភាសានេះផងដែរខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គភាសាជួយពិនិត្យពិចារណាផ្ដល់យោបល់ថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចឬមានអនុសាសន៍ជារបបបែបម៉េចដើម្បីពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវទៅលើមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតហើយចាប់ដោយគ្មានន័យទេយើងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតហើយមានអត្តន័យមានន័យថាមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងចាប់ឆ្នោត
បតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់អង្គការ Confrel ចំនួន12ទំព័រដែលកត់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2022សមាជិករដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិទី6នេះបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌តែម្ដងគត់មកសួរនាំតែមិនបានសួរដេញដោលអ្វីច្រើននោះទេដោយគ្រាន់តែសួរថាតើក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើអ្វីហើយមានផែនការអ្វីខ្លះក្នុងការអនុវត្តទុននីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនីតិកាលទី6ឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអង្គការ Confrel បានថែមថាដំណើរការមិនសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធសភានិយមដែលមិនឃើញមានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋសភាមាត្រា96ដើម្បីលើកយកសំណួរនិងមានចម្លើយនោះដែរក្រៅពីនេះ Confrel ក៏សម្គាល់ថាក្នុងរបៀបវិរៈដែលបានអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំសភាមិនត្រូវបានជជែកឬសួរដេញដោលច្រើនផុសផុលដោយនីតិការមុនៗនោះទេដែលជាមួយគ្នានេះច្បាប់ខ្លះបានអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ដោយមានការជជែកសាធារណៈឬការដាក់ឲ្យមានការឃោសនានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួន ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតអង្គការនេះបានបន្ថែមថាតើតើសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពដែលដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភាមិនឃើញមានគណៈកម្មការជំនាញឬសមាជិកសភារូបណាម្នាក់លើកយកបញ្ហាវិភាសាឬដាក់ជារបៀបវិរៈក្នុងសម័យប្រជុំនោះទេដែលអង្គការ Confrel ថាអង្គការរដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនោះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមដែលអង្គការ Confrel រៀបចំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់ដែលមកពីដំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមកពីស្ថាប័នជាច្រើននិងគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអវត្តមានដំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាបើទោះបីជាមានការអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គការ Confrel ថាដំណាងរាជត្រូវតែហ៊ានបំពេញទុននីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឬហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាដើម្បីយកទៅដោះស្រាយដោយកុំខ្លាចបាត់បង់តំណែងប៉ុន្តែលោកថារឿងសំខាន់គឺត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យដាក់សម្ពាធក្នុងការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាជ
ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់តំណាងរាជគឺជារឿងមួយគួរសោកស្ដាយមែនទែនសោកស្ដាយត្រង់ចំណុចថាខ្វាយខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងរាជហើយមិនបានបំពេញទូនីតិបានពេញលេញហើយទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងសិក្សាពីមូលហេតុនៃបញ្ហាឲ្យជាក់ច្បាស់មែនទែនគឺចេញពីច្បាប់ដែលចែងថាពេលដែលបាត់បង់សមាជិកភាពត្រូវបាត់បង់ទូនីតិតំណែងទាំងអស់ច្បាប់នេះអាក្រក់ណាស់គឺចង់សកត់ឲ្យដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលលោកបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គ្មាននរណាមួយដែលមានសិទ្ធិមកដកទូនីតិឲ្យតំណែងគាត់បែបហ្នឹងទេ
លោកបន្តថាបរដ្ឋភិបាលរំលាយគណៈបកមួយក៏មិនត្រូវយកកៅអីទៅចែកគ្នាដោយគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ទូនីតិតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថានៅពេលដែលមានតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាមកពីពហុបកនោះក៏បំពេញការងាររបស់រដ្ឋសភានិងមានភាពសកម្មច្រើនជាងឯកបកប៉ុន្តែលោកថាការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទើបជារឿងសំខាន់ជាងដើម្បីឈានទៅបំពេញការងារជាតំណាងរាស្ត្រ
តែបើយើងយល់ឃើញនេះឃើញថាទី6នេះគឺមិនសូវសកម្មគឺចង់និយាយថាអសកម្មជាងគេហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានលើកឡើងពីថាប្រហែលជាអាចមកទី1គឺដំណើរនេះមិនបំផាត់យើងគិតជាទីអាចមកមុនគឺដំណើរនេះជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈបំផាត់ចូលបំផាត់តែដល់ពេលដែលយើងតែគិតថាបើសិនជាដំណើរនេះមានលក្ខណៈបំផាត់វាអាចបង្កើតផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋច្រើន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VA ថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋសភាជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដូច្នេះរដ្ឋសភាធ្វើការជាមួយគណៈបកនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានច្រើនជាង
ទី1ជាអង្គភាពរបស់គាត់ទី2គាត់មើលពីខាងក្រៅគាត់នៅមើលពីខាងក្រៅទេតាមពិតគឺថាយើងដឹងថារដ្ឋសភាកម្ពុជាវាសភានៅលក្ខណៈរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគេធ្វើការនៅជាមួយគណៈបកផងធ្វើការមានសភាផងចិត្តគេចូលមូលដ្ឋានគេធ្វើឯកដោះស្រាយសកម្មនៅក្នុងគណៈបរិយានៅក្នុងទីតាំងមូលដ្ឋានមកគេមិនបាច់ជួយលលានៅក្នុងសភាទេ
ក៏បញ្ជាក់ថាមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋសភាមានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាចំនួន55រូបក្នុងចំណោមសមាជិកសភាសរុបចំនួន125រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបន្ថែមឈ្មោះកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ទៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Columbus Mahanga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេស Zimbabwe ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអំពើពុករលួយនិងចំណាត់ការខកអតិភិបរបស់ប្រទេសនេះនោះទេដែលជាអ្នកសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនបានបន្ថែមឈ្មោះជនជាតិ Zimbabwe 4នាក់និងក្រុមហ៊ុន2របស់ប្រទេសនេះទៅក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាតិស៊ីមបាវេទាំង4នាក់នោះគឺលោក Emmerson Mnangagwa Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានដីស៊ីមបាវេនៅពេលបច្ចុប្បន្នបុគ្គលចំនួន17នាក់ត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីទណ្ឌកម្មនោះការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនេះក៏រួមមានក្រុមហ៊ុនស៊ីមបាវេ2ផងដែរគឺក្រុមហ៊ុន Fossil Agro និងក្រុមហ៊ុន Fossil Contracting ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេលោកចចារ៉ាំបាអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេបាននិយាយថា លោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះឡើយជាមួយនឹងការដាក់ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកថ្លែងដូច្នេះថា
The intention was never to attack individuals who don't matter anyway in terms of interstate relations.
គោលបំណងគឺមិនមែនដើម្បីវាយប្រហារបុគ្គលដែលមិនមានសារៈសំខាន់ក្នុងរឿងទំនាក់ទំនងប្រទេសនោះឡើយគោលបំណងគឺចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ Zimbabwe តែម្ដងហើយវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយដែលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យដ៏សំខាន់នៃការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនោះគឺវិស័យកសិកម្មគេបានធ្វើដូចនេះកាលពីពេលមុនដែរហើយខ្ញុំធានាថាគេនឹងធ្វើវាទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរ
លោកចាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឱ្យប្រទេសស៊ីម៉ាវេធ្វើតាមខ្លួនចង់បានខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងជំរុញនូវគោលនយោបាយជាតិឯករាជ្យមួយដែលមិនត្រូវមានឥទ្ធិពលពីបរទេសនោះទេលោកគីមូកាណូសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាឌូបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើឱ្យមានការលំបាកខ្លាំងដល់ប្រទេសស៊ីម៉ាវេក្នុងការទាក់ទាញក្រុមអ្នកវិនិយោគដើម្បីដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងគម្រោងសំខាន់សំខាន់ដូចជារោងចក្រធម្មពលជាដើមលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេសស៊ីមបាវេនៅតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមដូចនេះថា
When you are under sanction you must be more careful and more prudent when you are using your resources
នៅពេលដែលអ្នករងទណ្ឌកម្មអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួននោះរឿងនេះគឺនៅត្រង់ចំណុចដែលទឹកប្រាក់ប្រមាណ35លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យសមាជិកសភានានានិងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីមបាវេផងដែរនេះជាកញ្ចប់លុយដែលត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះខណៈពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនានាក្នុងប្រទេសនេះកំពុងត្រូវការសម្ភារៈចាំបាច់នានានោះទឹកប្រាក់ចំនួន35លានដុល្លារនេះអាចជាកត្តាផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅស៊ីមបាវេ
មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឯកភាពថាប្រទេសស៊ីមបាវេខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើអប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេលោក Gibson យីកាស៊ីណូអ្នកវិភាគអេកេរិកមួយរូបនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងជាក់ស្ដែងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ Zimbabwe លោកថៃបញ្ជាក់ថា
Cause there is failure to access foreign capital markets
ពីព្រោះតែការបរាជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនបរទេសនិងទីផ្សារមូលធននោះប្រទេសនេះបានបរាជ័យក្នុងការនាំចូលឧបករណ៍សំខាន់ៗពីក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគំនិតទាំងស្រុងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺដើម្បីធានាថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេនឹងរងផលប៉ះពាល់ហើយនេះជាមូលហេតុសំខាន់ដំបូងគេលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល
់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះដោយនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺសំដៅទៅលើតែបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនជាជាងស្ថាប័នរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក James O'Brien អ្នកសម្របសម្រួលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស៊ីម៉ាវេនោះឡើយដោយសារវាមិនប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យធនធានគេរបស់ប្រទេសនេះទេលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដ៏ធំជាងនេះនោះគឺការបាត់បង់នូវចំនួនពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារពីទីផ្សារងងឹតដូចជាការរត់ពន្ធឆ្លងដែនដែលបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកPigou ជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ International Crisis Group ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងត្បូងបានលើកឡើងដូចនេះថា
There is no doubt that sanctions have an impact on aspects of the economy
វាគ្មានការសង្ស័យណាមួយទេដែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនោះដូចជាក្នុងករណីដោយផ្ទាល់ខ្លះដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នឬបុគ្គលនៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនោះអ្វីដែលពិបាកគឺការគណនាពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងបរិបទដែលមានកត្តាចម្រុះដទៃផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសឆ្គងនិងអភិបាលកិច្ច
ប្រទេសស៊ីមបាវេបានប្រកាសទិវាប្រឆាំងទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាដោយស្នើសុំឲ្យប្លុកតំបន់ SADC និងសហភាពអាហ្វ្រិកគ្រប់គ្រងខ្លួនក្នុងការសុំឲ្យដកចេញនូវទណ្ឌកម្មផ្សេងៗមកលើខ្លួនដែលត្រូវបានដាក់ទៅលើប្រទេសនេះចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍2000មកបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ការបន្លំការបោះឆ្នោតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះមករដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេកំពុងរងការដាក់ពិន័យទៅលើកម្មវិធីកែទម្រង់ដីធ្លីរបស់ខ្លួននៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីលោក Robert Mugabe ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះដែលក្នុងនោះក្រុមកសិករពាណិជ្ជស្បែកសត្រូវបានទាមទារឲ្យលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក
គម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីពីជីវៈក្រោមសមុទ្រដែលមានជំនួយពីពលរដ្ឋបានពិនិត្យទៅលើផ្នែកទី500នៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef របស់អូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកការធ្វើជំរឿនតំបន់ Great Barrier Reef ដែលធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែកញ្ញានិងខែធ្នូបានបង្ហាញពីការខូចខាតគុណធ្ងរទៅលើថ្មប្រប្រាសទឹកខណៈផ្នែកដទៃទៀតនៃទីតាំងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រវែង 2300 គីឡូម៉ែត្រមួយនេះកំពុងមានការរីកដុះដាលតំបន់ Great Barrier Reef មានថ្មប្រប្រាសទឹកដោយឡែកចំនួនប្រមាណ 3,000 ដោយធ្វើឲ្យតំបន់នេះជាប្រព័ន្ធផ្កាថ្មធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការតាមដានប្រចាំឆ្នាំលើតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef PHR នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជារូបថតរាប់ម៉ឺនសន្លឹករូបថតទាំងនេះត្រូវបានថតដោយក្រុមអ្នកមុជទឹកជ្រៅនិងក្រុមអ្នកមុជទឹករាក់ៗនៅតាមទូកតូចៗនាវាទូកនេសាទទូកប្រណិតនិងទូកអូសនាវាជាង60គ្រឿងដែលធ្វើការតាមដានតំបន់ជាយនៃប្រព័ន្ធផ្កាថ្មធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកមួយនេះពួកគេបានពិនិត្យថ្មប្រប្រាសទឹកដោយឡែកចំនួន500អន្លង់ពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរូបថតបានបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្កាថ្មដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលផ្ដល់ទិន្នន័យពីប្រភេទផ្កាថ្មនិងរបាយការណ៍របស់ពួកគេលើថ្មប្រប្រាសទឹកនីមួយៗលោក Andy Ridley នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Citizens of the Great Barrier Reef ដែលរៀបចំគម្រោងតាមដានការសិក្សាខាងលើបាននិយាយថា
Ting 500 reefs through the Great Barrier Reef is a massive achievement for the community.
លទ្ធភាពទៅដល់ថ្មប្រប្រាសទឹកចំនួន500តាមរយៈគម្រោងជំរឿន Great Reef Sensors គឺជាសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងមួយសម្រាប់សហគមន៍នេះជាការបង្ហាញថាបណ្ដុំនាវាតាមប្រភេទផ្សេងផ្សេងអាចទៅដល់តំបន់ជាយផ្សេងផ្សេងនៅពេលយើងដឹងថាតំបន់ Great Barrier Reef គឺមានទំហំប៉ុននឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យើងអាចសិក្សាបានទៅដល់ 15% នៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹកនេះហើយនេះជារឿងអស្ចារ្យមួយ
លទ្ធផលដំបូងដំបូងមកពីការសិក្សាបានបង្ហាញថាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef កំពុងរីកដុះដាលក៏ប៉ុន្តែផ្នែកដទៃទៀតត្រូវបានរងការខូចខាតដោយសារទឹកសមុទ្រក្តៅជាងមុននិងព្យុះតំបន់ត្រូពិចខ្លាំងជាងមុនបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាប្រភេទក្រចាប់សមុទ្រដែលស៊ីផ្កាថ្មហើយក៏មានការគំរាមកំហែងដទៃទៀតផងដែររួមមានការនេសាទហួសហេតុការបំពុលនិងឧស្សាហនីយកម្មនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេររដ្ឋ Queensland ចាប់ផ្ដើមការពិខែមីនាពលរដ្ឋជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះដោយជួយវិភាគរូបថតទទួលបានពីការចុះត្រួតពិនិត្យនេះគម្រោង Great Reef បានសហការដៃគូជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Queensland អាញាធរឧឈិន Great Barrier Reef Marine Park ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ការថ្មប្រប្រាសទឹកសាកលវិទ្យាល័យ James Cookវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីនៃវិទ្យាសាស្ត្រជីវៈក្រោមសមុទ្រនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតគម្រោងតាមដានសិក្សាលើសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីបានក្លាយជារឿងដ៏សំខាន់មួយដែលបច្ចេកទេសបញ្ញានិម្មិតត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យមួយភាគធំក៏ប៉ុន្តែលោករ៉េតលីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់តំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef ដែលមានវិសាលភាពយ៉ាងធំជាងកន្លែងមានជីវៈចម្រុះតែមួយគត់លើផែនដីដែលអាចត្រូវបានមើលឃើញពីលំហអាកាសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ដែលជាកន្លែងបញ្ចុះសពទីហានសាររដ្ឋអាមេរិកជិតអស់កន្លែងការពង្រីកជាថ្មីទៀតនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOA បានទៅមើលកន្លែងបញ្ចុះសពនោះនៅពេលមាននិន្នាការមួយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកវិធីបញ្ចុះសពប្រកបដោយជារបៀបជាងមុនលោកខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសពលោក Joseph De Felis មកសមុទ្រនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចុះនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington កាលពីឆ្នាំ2016កូនស្រីលោកគឺលោកស្រី Donna De Felis ដឹកថាកន្លែងបញ្ចុះសពនេះជិតពេញហើយដូច្នេះលោកស្រីគាំទ្រឲ្យការរក្សាទុក Arlington ជាកន្លែងផ្ដល់កិត្តិយសជូនយុវជនឯទៀតលោកស្រី Donna De Felis ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Joseph De Felis បានថ្លែងថា
Our freedoms that we take for
យុទ្ធជនទាំងនេះបានការពារសេរីភាពរបស់យើងដូច្នេះពួកគេស័ក្តិសមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះ
សពយុទ្ធជនជាង400000នាក់ពីសង្គ្រាមបដិវត្តដល់សង្គ្រាមសពថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចុះនៅទីនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះសពទីហាននៅឆ្នាំ1864មកកន្លែងបញ្ចុះសពក្បែររដ្ឋធានី Washington នេះបានពង្រីក6ដងហើយការពង្រីកទី7កំពុងធ្វើនៅផ្នែកខាងត្បូងដែលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងតិច420លានដុល្លារលោកវរៈស្នេហ៍ឯ Thomas Austin ដែលជានាយកវិស្វកម្មនៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ថ្លែងថាThis expansion will add
additional 80,000 barrels. ការពង្រីកនេះនឹងបន្ថែមកន្លែងបញ្ចុះសព 80,000 តាមវិធី3 1/3 សម្រាប់សពក្នុងមឈូស 1/3 សម្រាប់បញ្ចុះសពបូជាហើយហើយ 1/3 ទៀតសម្រាប់សពបូជាហើយនៅលើដី
ទោះជាមានការពង្រីកក៏ដោយក៏កន្លែងបញ្ចុះសព Arlington នឹងពេញនៅទស្សវត្ស 2060 ការរឹតបន្តឹងលទ្ធភាពនៃការបញ្ចុះសពនៅទីនេះកំពុងធ្វើឡើងព្រោះមានទាហានជាង2លានអ្នកដែលនៅរស់អ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងទាហានដែលមានមេដាយសំខាន់ៗស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលអាចបញ្ចុះសពក្នុងដីលោក Mark Belinsky នៃសមាគមទាហានអាមេរិកកាំងថានៅមានកន្លែងបញ្ចុះសពផ្សេងទៀត
The National Cemetery Agency runs 155
ទីភ្នាក់ងារកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិចាត់ចែងកន្លែងបញ្ចុះសព155របស់ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនខាងយោធាអាចបញ្ជូនពួកទាហានខាងពិធីបុណ្យសពឲ្យទៅបំពេញមុខនីតិនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិដែលមានរួចហើយ
លោក Edward Bixby អ្នកជំនាញខាងបញ្ចុះសពដោយការពារបរិស្ថានថាមានជំរើសផ្សេងទៀត
មិនចាំបាច់អប់សពកុំឲ្យរលួយទេដូច្នេះមិនត្រូវការដាក់សារធាតុពុលនៅក្នុងសពឬក្នុងប្រព័ន្ធទឹកក្នុងពេលអនាគតទេសពនឹងត្រូវដាក់ក្នុងប្រអប់ឈើស្រល់ឬក្រណាត់រុំសពដែលមិនឲ្យខូចបរិស្ថានសាកសពនឹងត្រូវដាក់ក្នុងដីផ្ទាល់ដូច្នេះគ្មានសារធាតុកាបូនទេ
អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington ប្រាប់ VOA ថាពួកគេធ្វើតាមស្តង់ដារបរិស្ថានទាំងអស់ប៉ុន្តែមានការជំរុញឲ្យមានជំរើសផ្សេងទៀតដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានឧទាហរណ៍រដ្ឋ California ថ្មីៗនេះមានច្បាប់បញ្ចុះសពដោយមិនប្រើថ្នាំគីមីការបញ្ចុះសពដែលមិនធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានដោយដាក់ធាតុនៅក្នុងកោដ្ឋឬបញ្ចុះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដីមានហើយនៅ Arlington តែគ្មានការលើកទឹកចិត្តលោក Neil McIntyre ជានាយកចាត់ចែងកិច្ចការនៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington លោកបានថ្លែងថា
The most recent burial was in 2013 I do believe but they're currently
សពថ្ងៃមានធាតុសព4នៅផ្នែកលេខ27ក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពមិនឲ្យខូចបរិស្ថានបើមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនយើងពិតជាមានកន្លែង
ក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនបានទុកកន្លែងបញ្ចុះសពបៃតងនៅកន្លែងបញ្ចុះសពថ្មី3ប៉ុន្តែកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីសភាអ្នកស្រីលីសាផូសបននៃក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនថ្លែងថា
In many cases there is minimal to no marking
កន្លែងបញ្ចុះសពបៃតងទាំងនោះភាគច្រើនគ្មានសញ្ញាអ្វីសម្គាល់ទេយើងតម្រូវឲ្យមានការសម្គាល់ផ្នូរទាំងអស់ឲ្យបានសមរម្យយើងកំពុងសុំច្បាប់ហើយ
លោកស្រី De Felis ជឿថាការផ្ដល់កិត្តិយសជូនទាហានអាមេរិកកាំងអាចធ្វើបានដោយមិនឲ្យខូចបរិស្ថានលោកស្រីថាអតីតយុទ្ធជនប្រហែលជាត្រូវជំរុញ
បើមានការសុំច្រើនសំណូមពរនេះនឹងក្លាយជាជំរើសមួយ
ទម្រាំដល់ពេលនោះពិធីបញ្ចុះសពបែបធម្មតានៅកន្លែងបញ្ចុះសពជាតិ Arlington អាចមានដល់30លើកនៅក្នុងមួយថ្ងៃការពង្រីកកន្លែងបញ្ចុះសពនេះនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2028ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/VOA ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិរីកាថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 50% ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងស្លាប់ខណៈពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងកំពុងតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីឌីសាឆ្លាញរីកាជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងការគ្មានចរន្តអគ្គិសនីជាប្រចាំនិងការដាច់ភ្លើងមិនទៀងទាត់នោះកំពុងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពកំពុងតែបង្កមហន្តរាយខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជាង10លាននាក់ដែលរស់នៅជិតខ្សែត្រៀមជួរមុខនៃសមរភូមិប្រយុទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយទៀតថាប្រជាជនទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុរដូវរងានិងកំពុងរស់នៅដោយគ្មានទឹកនិងភ្លើងអគ្គិសនីហើយកំពុងត្រូវការជំនួយជាខ្លាំងលោកចាកូសិលីយើសប្រធានគណៈវិធិអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាការជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរស់នៅដោយមានកម្ដៅក្នុងរដូវត្រជាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទូរនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះលោកនិយាយដូច្នេះថា
How to keep for instance just powers on in hospitals in schools in community centers keeping people warm
ការដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាធម្មពលឲ្យមានក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតាមសហគមន៍នោះជារឿងសំខាន់មួយការផ្ដល់កម្ដៅសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងពេលនេះយើងមានការបារម្ភខ្លាំងដែលមានមនុស្សជាច្រើនអាចនឹងងាយរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងស្ថានភាពនេះពេលនេះគេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង18លាននាក់ឬប្រមាណជា 40% នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសរុបទាំងអស់កំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌មួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលនេះ
លោក Seliers និយាយថាប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្នើសុំដល់អង្គការ UNDP និងធនាគារពិភពលោកឲ្យធ្វើការវិតម្លៃពីតម្រូវការនៃការខូចខាតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Seliers និយាយថារបាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះទំនងជាអាចធ្វើរួចរាល់នៅចុងខែមករាខាងមុខនេះលោកបន្ថែមទៀតថារបាយការណ៍បឋមនេះនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់2ខែម្ដងចាប់ពីការផ្សាយជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោក Seliers និយាយថាអង្គការ UNDP បានផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងគ្រាអាសន្ននិងសេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យឆ្លងផុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោក Seliers ក៏បានបន្ថែមផងដែរថាអង្គការ UNDP ក៏កំពុងជួយសេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋផងដែរដោយផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបករណ៍ថ្មីថ្មីដូចជារថយន្តពេទ្យនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើមតំណាងអង្គការ UNDP រូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីស្ថានភាពចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុត្រជាក់ដូចជាក្រុមមនុស្សចាស់ចាស់និងអ្នកដែលរស់នៅជិតតំបន់សមរភូមិដែលនៅទីនោះទឹកប្រើប្រាស់និងភ្លើងអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់លោកបានលើកឡើងដូចនេះថា
What is being created is there are both shelters created for peoplewhere they can come and get emergency
អ្វីដែលកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះគឺមានមណ្ឌលសម្រាប់ពលរដ្ឋមកទទួលជំនួយសង្គ្រោះក្នុងគ្រាអាសន្នដូចជាភួយជាដើមពលរដ្ឋអាចទទួលបាននៅឧបករណ៍ផ្ដល់កម្ដៅផងដែរប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះពលរដ្ឋអាចមកកាន់មណ្ឌលនេះដែលមានកម្ដៅកុំឲ្យរងាអាចសាកថ្មទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេត្រូវការ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន715កន្លែងដែរបានទទួលរងនឹងការវាយប្រហាររងការខូចខាតឬត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងលោក Seliers និយាយថាមានទីតាំងមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការដើម្បីព្យាបាលអ្នករងរបួសដោយសារក្រមមីននិងគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង 49 ម៉ែត្រ
ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.